Qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bugun 23 fevral kuni mamlakatda vatan himoyachilari bayrami va Ukrainadagi urushning 1 yilligi munosabati bilan qilgan murojaatida Rossiya yadroviy qudratini kuchaytirishga e'tibor qaratishini aytdi. Murojaat matni Kreml saytida e'lon qilindi. Qayd etilishicha, Putinning mazkur qarori Rossiyaning Qo'shma Shtatlar bilan yadroviy qurollarni nazorat qilish bo'yicha ikki tomonlama shartnomasini to'xtatganidan so'ng e'lon qilingan. Shuningdek, u quruqlik, dengiz va havodagi yadroviy raketa larni mustahkamlashga e'tiborini kuchaytirishni urg'ulagan. Putinga ko'ra, bir nechta yadro kallaklarini olib yura oladigan Sarmat qit'alararo ballistik raketalari joriy yilda birinchi marta ishga tushiriladi. Biz havoga asoslangan gipertovushli kinjal tizimlarini ommaviy ishlab chiqarishni davom ettiramiz va dengizda joylashgan sirkon gipertovushli raketalarini ommaviy yetkazib berishni boshlaymiz, deyiladi bayonotda. Reuters nashriga ko'ra, Rossiya ertaga 24 fevral kuni Janubiy Afrikada Xitoy bilan harbiy mashg'ulotlar boshlashi va u yerga gipertovushli raketalar bilan jihozlangan fregat yuborishi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.